Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Pulkstens ir 9. Sākam 25. marta plenāru sēdi. Pirms mēs sākām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemti vairāki pieteikumi ar lūgumu izdarīt izmaiņas 25. marta sēdes darbu kārtībā. Saimes prezidijs ir saņēmis Saimes mandāta ētiku un iesniegumu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 25. marta Saimes sēdes darba kārtībā un kā pirmo darba kārtības jautājumu izskatīt mandāta ētikas un iesniegumu komisijas paziņojumu par Mareka Segliņa 9. Saimes deputāta mandāta atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība mainīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saimes šā gada 25. marta sēdes darba kārtībā un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības 17. punktu likumprojekts grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 25. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut izskatīšanai komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saimes vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Vai kāds runās par vai pret? Tā kā deputātiem ir iebildumi, jautājums izlemjams balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai izdarīt izmaiņas 25. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut darba kārtībā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saimes vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 1 atturas 12, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šā gada 25. marta Saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai grozītu šā gada 25. marta sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā Tautas saimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret nav atturas 17, darba kārtība grozīta. Paldies! Sākam izskatīt šodienas sēdes darba kārtību. Tātad, kā pirmais jautājums, tiek izskatīts jautājums par Mareka Segliņa 9. Saimes deputāta mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes mandāta ētikas un iesniegumu komisija saskaņā ar Saimes kārtības rūļu 5. panta 2. un 3. daļā noteiktu kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Mareka Segliņa 2010. gada 23. marta iesniegumu par deputātu mandātu atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputāta pilnvars. Deputāta pienākums beidz pildīt Valdis Ģīlis, kurš iestājās Saimā no Tautas partijas Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta uz laiku, kamēr no šī saraksta ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies! Lūdzu Mareku Segliņu ieņemt vietu Saimas plenāru sēžu zālē. Un Saimas vārdā izsaka paldies deputātam Valdim Ģīlim par veiksmīgo darbu šīs Saimas sastāvā. Tā kā mums ir nepieciešams tehnisks pārtraukums, lai pārinstalētu balsošanas sistēmu, pārtraukums 5 minūtes līdz 9:10. Tā kā lūdzu neizklīstiet 5 minūtes. Tehniskās problēmas ir atrisinātas un mēs varam turpināt 25. marta plenāru sēdi un sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. No tad Saeimas prezidijas ierosina. Jā, lūdzu, pirms mēs sākam izskatīt, es atgādinu, ka pārinstalējot balsošanas sistēmu, mēs neesam piereģistrēti un lūdzu deputātus vēlreiz izņemt un ievietot atpakaļ balsošanas kartes, lai jūs būtu reģistrēti. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums epidemioloģiskās drošības likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi nodot Ārlietu komisijai un Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka Ārlietu komisija ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju, nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumo māju privatizāciju nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav, atturas 9, likumprojekts komisijai nodots. Deputāti, lūdzu pārbaudiet vēlreiz, vai jūs esat savas kartes, vai jūs esat reģistrēti, jo pēc sistēmas pārinstalēšanas iepriekšējā reģistrācija nav spēkā. Tātad Saeimas prezidijas ierosina Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas izsniegto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām nodot Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām, nodošanai Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas 15, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautas saimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, nodot Tautas saimniecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām, nodošanu Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav, atturas 17, likumprojekts komisijai nodots. Pirms mēs sākām izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, Saeimas prezidijas ir saņēmis lūgumu par lūgumus ar izdarīt vairākas izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saeimas prezidijas ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu nodot tikai bez atkārtotas izskatīšanas pirmajā lasījumā komisijā, komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, tātad jautājums jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai izdarītu izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un Valsts pārvaldes un pašvaldības sagatavoto likumprojektu par grozījums likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām izskatīt šodienas sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu. lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 19, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijas ir saņēmis Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas iesniegumu ar lūgumu saskaņā ar saimes kārtības roļu 86. Pantu izskatīt komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, izskatīt šodienas sēdes darba kārtībā pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņu šīs dienas sēdes darba kārtībā un izskatītu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasīmā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret nav, atturas 18, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis arī Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt šīs dienas sēdes darba kārtību un izskatīt šīs dienas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasīmā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par izmaiņu izdarīšanu šīs dienas sēdes darba kārtībā, lai izskatītu bez atkārtotas izskatīšanas komisijā pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 18, darba kārtība grozīta. Paldies, sākam izskatīt nākamo sadaļu par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Urbanoviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 25. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Jānim Urbanovičam šā gada 25. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret nav, atturas 1, iesniegums apstiprināts. Saimes prezidijas ir saņēmis deputāta Aigara Štokenberga iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 25. martā. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Aigaram Štokenbergam šā gada 25. martā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, atvaļinājums piešķirts. Paldies, sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta, 10 deputātu Gunta Bērziņa, Ingrīdas Circeņa, Silvas Bendrātes, Samītas Čikustas, Vairas Paiglas, Ainara Latkovska, Ingūnas Rībenes, Ausmas Ziedonis, Kantāns, Uldivara Graus un Dzintara Zaķa iesniegums. Lēmuma projekts par deputātu Kārļa Šadurska atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Šadurska atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 32, atturas 7. Lēmuma projekts atbalstīts. Kā nākamo izskatam lēmuma projektu par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu budžetu finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 34, atturas 7, mums ir jāizdara atkārtotu balsošanu. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Kārļa Šadurska ievēlēšanu budžeta un finanšu un nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 34 atturas 7. Lēmuma projekts atbalstīts. Kā nākamo izskatām deputātu Gunta Bērziņa, Ingrīdas Sirsenes, Ilzes Bendrātes, Sarmītas, Ķikvists, Vairis, Paeglis, Ēnāra, Latkovska un citu iesniegto lēmuma projektu par deputātu Aigaru Štokenbergu atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Aigara Štokenberga atsaukšanu no Sociālo un darba lietu komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 33 atturas 3 lēmumu projekts atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums deputāta Gunta Bērziņa, Ingrīdas Sirsenes, Ilzes Bendrātes, Sarmītas, Ķikvists, Vairis, Paeglis, Ēnāra, Latkovska un citu iesniegtais lēmuma projekts par deputāta Aigara Štokenberga ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aigara Štokenberga ievēlēšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 32 atturas 3 lēmuma projekts atbalstīts. Sākam izskatīt nākamo darbkārtības sadaļu likuma projekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums steidzams. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Guntis Bērziņš.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 5487 grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli. Budžeta un finanšu komisija šo likuma projektu izskatīja otrajā lasījumā, un tajā ir 9 grozījumi, 9 priekšlikumu grozījumiem. Pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministra Arta Kampara priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas otrā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir deputāta Kastēna priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums ir politiskās organizācijas apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, ko komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatis. Vārds debatēs deputātei Ingrīdai Circeņai.
Runājot par piedāvājumu samazināt pievienotās vērtības nodokli medikamentiem, grib vērst uzmanību uz to, ka kopējais pasaules zāļu tirgus turpina pieaugt, un ar katru gadu tiek ražot jauni un jauni medikamenti, kur cenas, neskatoties uz ekonomisko krīzi, ne tikai saglabājas esošajā līmenī, bet turpina pieaugt pat līdz 14% gadā. Šo pēdējo gadu laikā nav mainīti valsts nosacījumi. Tātad, cenu pieauguma pamatā ir noteikuši ražotāji, izplatītāji un pārdevēji. Latvijā pēdējo 5 gadu laikā kompensējumiem medikamentiem atvēlētā summa ir pieaugusi par 360%, no 20 miljoniem uz 72,3 miljoniem 2009. gadā. Cena par vienu recepti ir pieaugusi no 8,2 lati uz 14,8 lati. Tas ir gandrīz par 200%. Taču efektivitāte, jebkuram ieguldījumam, ir gala rezultāts. Diemžēl vienlaikus pieaugot gan atvēlētajai naudai, gan cenai katram medikamentam, gala rezultātā statistika neuzrāda stabilu saslimstības un mirstības rādītāju mazināšanos, proporcionāli papildus ieguldītajiem 50 miljoniem latu. Zāļu izplatīšanas izmaksas pamatā veidojas no lieltirgotavu un aptieku uzcenojumiem un kopumā sastāda apmēram 40% no zāļu cenas. ir būtiski panākt maksimālās uzcenojuma robežas pazemināšanu, izplatot zāles aptiekām. Piedevām jānosaka maksimālais lieltirgotavs un aptiekas uzcenojums. Tādā veidā mēs samazinām šos 40% sadaļu. Rumānijā, piemēram, ir noteikts maksimālais kopējais lieltirgotavu un aptieku uzcenojums, kurus vienojas par šo procentu sadali. Pie tam tiek noteikts maksimālais lieltirgotavs un minimālais aptieku piecenojums, jo lieltirgotavām ir finansiāli daudz lielāka ietekme kā aptiekām, kur ir lielākoties mazi uzņēmumi. Salīdzinot ar šo 40% piecenojumu, PVN likme 10 vai 5% nav būtiskākais kritērijs attiecībā uz gala cenu. Bez tam Latvijā netiek piemērota 5% nodokļu likme, un šāda likme radītu papildus administratīvās izmaksas, nedodot gaidīto ekonomisko efektu. Vai būtisks ieguvējs būtu pacients? Pirmkārt, kompensējamo medikamentu noteikumu paredz 100% vai daļēji medikamentu apmaksu no valsts budžeta, ja slimība prasa ilgstošu ārstēšanos. Bez tam vienreizēji pērkot medikamentus šie daži procenti nebūs sevišķi jūtami uz cenu pieaugumu 14% katru gadu. Runājot par trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, Pasaules bankas aizdevums, kas veselības aprūpē dod papildus finansējumu 25 miljonu latu šogad, nosaka, ka iedzīvotājiem, kur ienākumi ir mazāk par 120 latu mēnesī, visi līdzmaksājumi kompensējumiem medikamentiem tiek pilnībā sekti no šīs spilvena naudas. Līdz ar to trūcīgā iedzīvotāja daļa nejust nekādas izmaiņas. Līdz ar to nākas atzīt, ka būtiskāk par 5% PVN piemērošanu medikamentu tirgu būtu jāveic tirgus liberalizācija, lieltirgotāvu un aptieku piecenojumu maksimālo robežu pārskatīšana, jo tādā gadījumā netiktu samazināts valsts budžeta ienākumu no nodokļiem, bet cenas medikamentiem tiktu būtiski samazināts. Līdz ar to lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Valerijam Agešinam.
Labdien, cienamie kolēģi! Vispirms es vēlos pateikt to, ka kaimiņu valstīs medikamentiem piemēro tieši 5% likmi. Otram kārtam neviens no speciālistiem pret šo mūsu priekšlikumu neiebilst, arī veselības ministrijas speciālisti, par ko liecina Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde. Mūsu priekšlikuma būtībā ir skaidra – medicīna cilvēku labā nevis peļņas iegūšanai un efektīva ārstēšana visiem neatkarīgi no ienākumiem. Līdz ar to saskaņas centrs rosina samazināt PVN likmi medikamentiem, proti recepšu medikamentiem piemērot 5% nodokļa likmi. Mēs esam pārliecināti, ka veselības aizsardzības sistēmai jābūt visiem pieejamai. Starp citu, tas arī motivētu uzņēmējus godīgāk maksāt nodokļus valstī. Tā summa, kas samazinājuma gadījumā aizietu garam budžetam, nav nemaz tik liela, apmēram 48 miljoni latu. Ko varētu atrast, būtiski reformējot valsts pārvaldes aparātu. Mums nav pieņēmama sabiedrība, kura izdzīvo stiprākais. Mēs izvēlāmies sociāli taisnīgu sabiedrību, kuras pamats ir vesels un sociāli aizsargāts cilvēks. Aicinu balsot par saskaņas centra priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, daļai priekšsētāji, dāmas un kungi. Protams, ka problēma, kas tiek mēģināt risināt ar šo likumprojektu pastāv, ir pilnīgi skaidrs, ka slimnīcām iepērkot zāles rodās papildus ienākumu caur to, nepareiz literāri, bet caur to, ka paaugstinājam mēs zālēm pievienoto vērtību, bet slimnīcas budžetos neparedzējam šī paaugstinājuma izdevumu sekšanu ar budžeta palielinājumu. Tas nu tiešā tā ir. Bet Budžeta likums neparedz šo paaugstinājumu. Tātad slimnīcām rodās mīnus, par kuriem mēs mēdījos bieži vien dzirdam. Es nezinu, cik jau valsts parādās slimnīcas un slimnīcas slimniekiem, kad runā par 50 miljonu latu. Redziet, te saka 8, arī labi. Bet jautājums ir par to, vai problēma pastāv vai nepastāv. Problēma pastāv. Paskatīsimies uz minēto priekšlikumu. Priekšlikums, līdzīgi kā vairāk citi, kas ir iesniegti likumprojektā, neatbilst satversmes 66. Pantam, jo šeit jāsaka tiešām tā, ja iesniedzēji nodokļu likumā paredz kādu pozīciju, kas rada budžeta izdevums, viņiem šie budžeta izdevumi, tas ir sekšanas avoti, šo budžeta mīnus sekšanas avoti jāuzrāda. Vai otra iespēja, domājot par šīs problēmas risinājumu nākotnē, pie minētā priekšlikuma būtu jāliek klāt pārējais noteikumu, kas noteikti, ka grozījums stājās spēkā ar nākamā gada budžetu, kas atkal būtu bezjēdzīgi, jo daudz no mums, tai skaitā es nemaz nepiedalīsies nākošā budžeta pieņemšanā. Līdz ar to valdība nāks ar citu pientavs vērtības nodokļu koncepciju, viņa versusies atbildīgajā komisijā ar stāstu par šo, kurā viņa neparedzēs vispār, vai valdība nedomā paredzēt vispār atvieglojums pie pieņemtās vērtības, tātad samazinātās līkumas, bet grib veikt tās augtās mērķdotācijas, bet tas ir cits stāsts. Es vienkārši aicinu noraidīt minēto priekšlikumu, ne tāpēc, ka tas ir slikts, bet tāpēc, ka tas neatbilst konstitūcijai. Un mums par to vienmēr ir jādomā, pirms mēs ko pieņemam, lai neiznāk situācija, kad valdība raksta likumprojektā. Minētais mūsu paši iesniegtais likumprojekts neatbilst Latvijas Republikas satversmē, bet tais pašā laikā koalīcijas padoms spiež savus locekļus par to balsot. Paldies.
Paldies, vārds dzirdēties deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, kolēga Cirtsene minē vairākus argumentus faktiski par šo priekšlikumu. Jo es neatkārtošu to visu, tāpēc secinājums bija diezgan negaidīts, godīgi sākot, un nemaz neizriet no šo argumentu logikas. Jo patiešām galvenā problēma ir ļoti vienkārša – zaļu pieejamība. Un mēs ļoti labi zinām, ka ļoti daudziem cilvēkiem zāles nav pieejamas. Un līdz ar to visi šie priekšlikumi, ka minēja Cirtsenes kundze, ir ļoti labi. Vienīgais man nav skaidrs, kāpēc jūsu partija, kas jau vairākus gadus ir pie varas, neko nav darījusi šajā ziņā. Nevienu no šiem labam idejām nav iztenojusi. Un kas ir par to atbildīgs, piedodiet? Un valdībā šai ziņa nedara neko. Labi, ir piesaistīts finansējums un tā tālāk. Vai pieejamība ir nodrošināta? Nav nodrošināta. Tāpēc mēs, kā opozīcijas frakcija, piedāvājam to risinājumu, ko var iztenot parlaments, ko var iztenot ar Saeimas lēmumu. Un kārtē reizi mēs dzirdam atrunas. Nē, problēma, protams, pastāv, bet to nedrīkst. Kāpēc nedrīkst, tā arī nav skaidrs. Jo patiešām es negribu atkartot jūsu argumentus, Cirtsenes kundze, bet es absolūti nedzirdēju nekādus nopietnus pretargumentus, kāpēc mūsu priekšlikums būtu noraidāms. Leiškalna kungs, par satversmi. Piedodiet, jūs ļoti labi zināt, ka pieredzējis parlamentārietis, ka mēs skatām priekšlikumus otrajam lasījumam. Var iestrādāt pārējās noteikumus, kas arī nosaka, kad šie priekšlikumi stāja spēkā. Tā ir parasta prakse. Un ja mēs runājam par satversmi, tad satversmi pirmkārt paredz fundamentālas cilvēka tiesības, arī tiesības uz dzīvību. Un zaļu nepiejamība aptrauc šo cilvēka fundamentālu tiesību. Un te ir satversmes pārkapums. Un par to pirmkārt būtu jādomā atbildīgiem deputātiem. Tā kā kārtē reizi mēs sastopāmies ar situāciju, kad valdība tikai gudri runa un neko negrib darīt, lai situāciju labot. Un kad opozīcija piedāvā kaut ko konkrētu, tad uzreiz atradas tur ļoti daudz visādu ieganstu, lai neko nedarīt. Un sauksim lietas īstajā vārdā. Kas grib kaut ko darīt? Un kam nerūp cilvēka dzīves, cilvēku veselība, Latvijas cilvēku veselība, un rūp tikai tā saucamā finansiāla stabilitāte, lai aizdevēji būtu apmierināti. Izvēlēsimies. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam otro reizi.
Jā, paldies, Cilējuši kungs, paizrādījumu, bet es vēlreiz gribu uzsvērt. Tas ir iesniedzēja pienākums. Ja jūs esat sagatavojuši priekšlikumus, kas pārēdz neparedzēts izdevums budžetā, esiet tik laipni un iesniedziet pārējais noteikumus. Kad likumprojekts sāksies spēkā līdz ar nākamo budžeta gadu, un tad viss ir kārtībā, un es domāju, ka parlaments tad pat nobalsot, jo visi labi zina, ka nākamo budžetu un nodokļu likums pirms šī budžeta sagatavos nākamais parlaments. Līdz ar to tā būtu tā praksa, ko mēs agrākajos parlamentos bieži lietojam. Priekšvēlēšana gaisotais sabalsojam visādas brīnumus bērniem un vecākiem. Invalīdiem un smēķētājiem un nesmēķētājiem. Visādi labi priekšlikumi, un tur tik tiešām bija atlikts termiņš līdz spēkā stāšanai, un tad nāca jaunā valdība, kas reāli 4 gadus pirms nākamajām kārtējām vēlēšanām novērtēja situāciju un laboja šos pārējus noteikumus, atliekot šos skaistos solījumus vēl pa 3 gadiem, tātad neatsakoties to solījumiem, bet viņi saka, viņi nevar uz sitienu stāties spēkā. Mēs esam tikpat labi kā iepriekšējā saima, bet atliksim būs, kad valstī ies labāk. Tā ir elementāra, skaidra, saprotama, redzama, bet tā pa īstam neizskaidrojam parlamentu praksi. Paldies, tas bija jūsu pienākums iesniegt pārējais noteikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījie kolēģi, skaisti, krīzes situācijā mēs nevaram samazināt nodokļus, lai tieši šajā momentā krīzes situācijā mūsu iedzīvotāji varētu izdzīvot. Ļoti skaisti. Mums nevajadzēja neko pareizes noteikumus noteikt, mums vajadzēja jums norādīt, kā vajag dot iespēju izdzīvot mūsu iedzīvotājiem, Un par to, kā papildināt budžetu, jādomā jums, Cirsenes kundze, ar jūsu finansu ministru Repši, lai pacel savu dibenu no kresla un padomā kaut ko.
Paldies, vārds debatēs deputātam Valērijam Agešinam otro reizi.
Cienamie kolēģi un kolēģi no tautas partijas, Un personīgi jūs, Leiškalnā, kungs, vēlos uzrunāt. Pagājuši piekdien, Talsos, notikusi diskusijā, kurā piedalījies Andriš Ķēle, jūsu partijas vadītājs, Ingrida Cirtsene, Valerijs Agešins un vēl atsevišķi cilvēki no politiskajām partijām. Es solīju tur iedzīvotājiem, klausītājiem, kā mēs virzisim, šodien šo likuma projektu par 5% likmes piemērošanu medikamentiem. Mūsu ideju publiski atbalstīja jūsu partijas līderis Andriš Ķēle, un viņš teica, ka tautas partijā virzis līdzīgu priekšlikumu vai arī balsos par. Un savā runā es izmantoju starp citu, Ne tikai mūsu frakcijas deputātu argumentus, bet arī jūsu partijas vadītāja Andra Štēli argumentus. Lūdzu balsot par arī jūsu personīgi tautas partija. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, cienītie kolēģi, tik tiešām pārunājot šo Priekšlikuma budžeta komisijā arī juridiskais birojs norādīja, ka attiecībā uz šo priekšlikumu, tas arī attiecās uz vairākiem citiem priekšlikumiem, viņi norādīja uz satversmes 66. Pantu, kas pieprasa, ka iesniedzot priekšlikumus, kam ir iespējas uz budžetu, ka vajag norādīt arī uz finansu avotu, kas šajā gadījumā nenotika. Komisijā arī tika pārunāta iespēja, ka varētu noteikt, piemēram, pārējais noteikums, kas minētu kaut kādu datumu, piemēram, nākamā gadā, bet no otras puses komisija uzskatīja, ka būs arī budžets jaunais, un tad, lai tie, kas veido jauno budžetu, tad arī attiecīgi pieņem attiecīgi lēmumu, jo nebūtu loģika, ka mēs pašreiz noteikti spēkā stāšanās datumu, kas būtu nākamajā gadā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 25, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums politiskā organizācija apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums netiek atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 27, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums arī politisko organizāciju apvienības saskaņas centra frakcijas priekšlikums, komisija to arī neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 26, atturas 39, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums deputāta Zaķa, Sēles, Grīnblata, Brigmaņa un Aboltiņas priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums, kas bija identisks ar septīto, bija partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas, un komisija to arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums bija pašas budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu Saeimu pieņemt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likums grozījuma alkoholisko dzērienu aprites likumā. Otrreizēja caurlūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vents Armands Krauklis.
Tātad cienījumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1393. Ir tātad trīs priekšlikumi. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Vai jūs vēlējāties debatēt par pirmo priekšlikumu? Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātais Armītē Čikustē.
Cienījamie kolēģi, valsts prezidents Valdis Zatlers savā motivācijas vēstulē, atgriežot šo likumprojektu Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, norādījis konkrētām lietām, kam ir jāpievērš uzmanība Saeimas deputātiem strādājot pie šī likuma. Un viena no šīm lietām bija tā, ka jau 2008. Gada decembrī Saeimas deputāti nobalsoja un juridiskai komisijai nodeva grozījumus administratīvo pārkāpumu likumu kodeksā, kas paredz katru dienu pastiprināt atbildību no tirgotāju puses un arī pievienot atbildību juridiskai personai, ja gadījumā šajā iestādē tiek pārdots alkoholiskais dzēriens nepilngadīgai personai. Līdz šim brīdim juridiskā komisija tomēr nav šo likumprojektu izvilkusi no atvilknes, un patiesībā man ir nelielas šaubas par to, ka tas arī turpmāk notiks. Un es jau teicu savu viedokli, ka es esmu ar mieru šo zinību dienu bez alkohola pieņemt ideiskā līmenī un pēc brīvprātības principa tikai uz vienu nosacījumu, ka mēs skaidri redzam Saeimā, ka notiek darbs pie administratīvo pārkāpumu kodeksa maiņas, ka tiek pastiprināta atbildība katru dienu, ja gadījumā notiek tirgošana alkoholisko dzērienu tirdzniecība nepilngadīgajām personām. Bet uz doto brīdi es šo vēlmi neredzu. Tāpēc, cienījamie kolēģi, ja mēs nebūtu redzējuši Latvijas televīzijā tos sižetus, kas tika beidoti ar slēpto kameru, kad viena 16-gadīga meitene četros veiklos pēc kārtas pilnīgi netraucēti varēja iegādāties alkoholiskos dzērienus, es domāju, ka daudz no mums nu, varbūt būtu balsoši arī savādāk. Bet uz doto brīdi nu, es patiešām nevaru atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Ļoti lakoniski, Ķikustas kundze, es jūs varētu uzaicināt uz Tautsaimniecības komisijas sēdēm, kurās šis jautājums tieši par sodas piemērošanas pastiprināšanu un arī diskusija ar tiesību aizsardzības institūcijām notiek regulāri un vairāk kārt ir noticis. Ļoti žēl, ka jūs nepasekojāt Tautsaimniecības komisijas darba kārtībai un nepiedalījāties šajās sēdēs. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā man jāpaskaidro, ka Tautsaimniecības komisija kopā ar Tieslietu ministriju ir sagatavojis grozījums administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas pārēdz tātad sodu piemērot arī juridiskajām personām par pirmo reizi no 500 līdz 1000 latiem, par otro reizi gadu laikā no 2000 līdz 5000 latu. Mēs uzskatām, ka tas motivēs cīnīties ar šiem pārdevējiem, kas nav godprātīgi. Ir vienošanās ar juridisko komisiju, ka šis jautājums tiks skatīts pātrinātā kārtībā, tā ka Ķikustas kundzes bažas nav pamatotas.
Paldies, vai deputāti uzstājas balsojumu par pirmo priekšlikumu? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 14 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt visu likuma projektu kopumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumu grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 atturas nav likuma projekts atbalstīts. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labrīt, godāti kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 5686 grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Uz trešo lasījumu Tautsaimniecības agrārās un vidas politikas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija nav saņēmuši nevienu priekšlikumu, tāpēc lūdzu atbalstīt minēt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā, viņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likuma projekts trešajā galīgajā lasījumā atbalstīts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījumi darba aizsardzības likumā. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāta Dagnija Staķe.
Cienījamie kolēģi, piedāvātajam pieteiktajam likuma projektam trešajam lasījumam saņemt četri priekšlikumi. Pirmais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais – labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais – labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais – sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu balsosim par likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts grozījumu darba aizsardzības likumā pieņemts.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, bija ļoti plašas diskusijas ilga, kaut kur mēnešu divus mēs esam runājuši, tikušies, cīnījušies, ir laikam tik daudz kā pa šo profesiju, lai iekļaut iekšā. Šajā likumā nebija diskutēts, beidzot mēs esam izdiskutējuši, komisija ir balsojums bijis, un tāpēc man ir lūgums viņu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, paldies. Pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
9. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu detektīvu darbības likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījumā sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam otrajam lasījumam saņemti divi priekšlikumi. Izskatīt komisijas sēdē pirmais ir, ir frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījumais prezidents. Cienījumās damas un kundi, aizpēr 8. oktobrī Latvijas Republikas tiesībsargs sniedz aicinājumā pārbaudas lieta par atšķirībām starp Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu tiesībām. Šajā atzinumā par nesamirīģiem tika atzita vesela virkne ierobežojumu nepilsoņam, tā skaitā arī aizlīgums strādāt par detektīvai. Tiek minētā aizlīguma mēs piedāvājam atcelt. Lūk, jūsu priekšā ir tiesībsarga argumentācija. Pārvaldes lietas ietvaros tika analizētas detektīvas sabiedrības vadītāja vai personas, kas saņem amatā detektīvas sabiedrības pārvaldes institūcijās, iespējas apdraudēt sabiedrisko drošību piešķirtās tiesību ietvaros. Tāpat tika analizēt spēka esahais mehanizmu sabiedriskās drohobās, ka leģitima mērka nodrohina hanai. Saskaņā ar likumu detektīv darbības mērķas ar personu tiešību un likumīga interešu aizsardzībai. Ņemot vērā to, ka pilsonības kriterijas likuma ir paredzēts noteiktam personam, kas jāizvērtē, tas šim personam piešķirtas tiešības, kuru pretestiskas izmantošanas rezultātai var tikt apdraudētai sabiedriska drohabai. Savukārt svarīgi atzīmēt arī to, ka tāja paha tiesību norma līdz tiekus pilsonības kriterijām licenzas saņems hana ir izvirzītā arī cita leģitima mērķa sasniegšanai būtiska prasība. Protā, attiecīga persona nav sodata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, un tai nav konstatēta psihiska slimība vai atkarība no alkoholja, narkotika, psihotropam vai toksiskajam vielam. Saskaņā ar likumu detektīvas sabiedrības piedāvāta pakalpojuma nav saistīta ar darbam ar haujam ieročiem. Vienlaikas jau sver, ka detektīvas darbības likumai ir noteikts tiesas regulējums par aizlīgumu izslēgt licenziju tam sabiedrībām, kuras amatas pārvaldes institūcijas saņem personas, par kuram valsts drohbas estegu rīcībā ir likuma noteiktē kārtībā, iegūtas un pārbaldītas ziņas, kas liecina par ho personu piederību pie aizliktam, militarizētam vai bruņtam formējumiem, politiskajam partijam vai sabiedriskajam organizācijam, kuras uzsakuhas publiska darbību pirms to reģistrācijas vai turpina darbību pēc tam, kas tā ir apturētā vai izbīgdā ar tiesas nolimumā, kā arī par piederību pie organizētas noziedzības grupām. Tātad sabiedriskas drohbas kolēģi Tima Mirka Sasnighanai likuma jau ir paredzēts samirgs mehanizm, kas nav saistats ar atteicībā persona pilsonībā. Piemēram, veicot detektīvu darbību ir aizlikt radot personam fizisku, moralu vai materiālu kaitējumu, apdraudot cilvēku dzīvību un veselību, kā arī apkartēja vidē, lietot vai draudot lietot fiziskas etakmehadas līdzikļās, pamudināt personas uz noziedzīgu rīcībā. Sistematisti interpretējot aizlīgumu secinājums, ka sabiedriskas drohbas kolēģi Tima Mirka Sasnighanai likumdevējs jau ir paredzējis tādu samirgu mehanizmu, kas nav attiecinājums uz personas pilsonībā. Nosakot pilsonības kritērija pretstata nepilsoņu statusam, sabiedrības vadītājiem un personam, kas saņem amatu pārvaldes institūcijas likumdevējs paredzēt papildu prasības leģitīma mērķa Sasnighanai. Ņemot vērā sabiedrības tiesību un pakalpojumu būtībā, galvena kārta atceicība uz Haima ročījuma Nepelieta Hanu uzskatu, ka nav pamata izslēgt nepilsonas un to personu kategorijas, kuram ir tiesības iegūt detektīvs sabiedrības vadītāja vai personas, kas ēņem amatu pārvaldes institūcijas, tātas, citāta beigās, tas ir tiesības sarga viedokļās, un es
Buzāju, kungs, jūs laiks ir beidzies.
Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par Saimas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas iesniegto pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 55 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt.
Komisija deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu detektīvu darbības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. aprīlis. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 5552 grozījumi krimināla procesa likumā. Grozījums saistīt ar privātās apsūdzības kriminālu procesu, kurš dzīve izrādījies ir ne tāds kā bija iecerēts un praktiskā piemērošana nav bijis efektīva, līdz ar to ierosinājums ir izslēgt viņu. Juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 2 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. aprīlis šis gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 5557 grozījuma krimināla likumā. Daļai saistīts ir ar iepriekšējo kriminālu likumprojektu grozījuma krimināla procesā, kā arī ir vēl papildus normas, kas saistīts ar valsts noslēpumu izpaušanu, sadaļa, kas attiecās uz vidas direktīvas prasību ieviešanu, sadaļa par pārskatu kritērijus par kādiem iezas bojājumiem, sauc par kriminālu atbildības, sadaļa par pārkāpumiem saistīt ar autortiesību un preču zīmēm, kā arī sadaļa par nodarījumiem saistībā ar maksāt nespēju un sadaļa par nodarījumiem satiksmes drošībā. Juridiskā komisija izskatīja šo likumprojektu, pirmajā lasījumā atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 16. aprīlis šis gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Zintars Rasneči.
Labrīt, godātie kolēģi! Grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā izskatāmais dokuments numuru 5553. Šie grozījumi ir saistīti jau ar iepriekš izskatītiem grozījumiem krimināla procesā un krimināla likumā, un juridiskā komisija šos tieslietu ministrijas sagatavotos grozījumus ir atbalstījusi. Aicinām arī Saeimas sēdi atbalstīt šo grozījumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Juridiskā komisija ierosina šī gada 16. aprīli.
Paldies, citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņu 16. aprīlis. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 5556, grozījumi likumā par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu. Un arī saistīti ir ar šo pašu likumu paketi krimināla likumu un krimināla procesa likuma grozījumiem saistībā ar atteikšanos no privātās apsūdzības krimināla procesa. Juridiskā komisija ir izskatījis un atbalstījis pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
16. aprīlis šis gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Dokumentu numurs 5554 – grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Tas saistīts ar grozījumiem krimināla likumā par miesas bojājumiem un juridiskā komisija ir atbalstījusi un lūdzu atbalstīt arī Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 16. aprīlis šis gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīlis. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar grozījumiem likumā par pašvaldībām. Otrais lasījums, dokuments 5688. Komisija saņēma 34 priekšlikumus. Pirmais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir deputāta Linerkunga priekšlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 3, kas ir komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to trešais komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Linera 4. Priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputātiem nav iebildumu.
5. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
6. Deputāta Linera priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums numur 7 atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Linera 8. Priekšlikums nav no komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 9. Deputāta Linera priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Nav atbalstīts arī deputāta Linera 10. Priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelāna priekšlikums 11. Ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Linera 12. Priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Arī saskaņas centra frakcijas 13. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Arī juridiskā biroja 15. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Linera 17. Priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līnera 18. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 20. Ministra Zelāna priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Ministra Zelāna priekšlikums numur 21 ir komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei. Par 20 debates par 21. priekšlikumu.
Labrīt, godātie deputāti. Es gribētu pievērst visu jūsu uzmanību, bet īpaši to, kas ir saistīts ar pašvaldībām. Proti pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums 49. pantā ir vienkārši runājot aptuveni tāds. Ja, piemēram, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs aptur kādus pašvaldību saistošos noteikumus pilnībā vai daļā, tad pašvaldībai ir trīs iespējas, kā pašvaldība var rīkoties. Pirmā iespēja, protams, piekrist ministram. Otrā iespēja pašvaldība šajā gadījumā var vēsties satversmes tiesā ar pieteikumu, apstrīdot, ka ministra rīkojums ir neatbilstošs. Tas tiek dažkārt darīts, proti, ka ministra rīkojums ir neatbilstošs satversmes pirmajām pantam. Trešā iespēja, ka ministrs nedara, ka pašvaldība nedara absolūti neko, un tad šajā gadījumā ministrs ieliek vēstnesī paziņojumu pēc noteikta laika, ka attiecīgie pašvaldības saistošie noteikumi vai tā daļa zaudē savu likumīgo spēku. Šeit ir mēģināts ar šo Zelāna kunga priekšlikumu acīm redzot panākt, ka pašvaldības pēc, lai kā pašvaldības ātrāk vērstos satversmes tiesām, būtu noteikts kāds termiņš, ja ministrija ir devusi atzinumu, kā ir noteikts 45. Pantā 4. Daļā, bet manuprāt šis termiņš ir nesamērīgi īs, īpaši saistībā ar mazām pašvaldībām. Šeit mēs, protams, varam diskutēt, vai šādai kārtībai ir jābūt satversmes tiesas likumā šiem termiņiem, šai procesālai kārtībai paredzētai vai šeit. Iespējams, ka šeit, bet manuprāt, paredzot, ka papildināt 49. Pantu ar jaunu 4. Daļu, es domāju, ka taču ir jau viena 4. Daļa. Kāda tad tur jauna 4. Daļa? Tad iespējams šeit ir domāts tās vecās 4. Daļas vietā šo te 4. Daļu. Es aicinu šeit visu pirms Spurdziņu kungu paskaidrot, varbūt arī tie kolēģi, kas ir pašvaldību komisijā. Es skatos ar lielām cerībām uz Kučinska kunga par šo priekšlikumu, vai šeit netiek nesamērīgi ar šo priekšlikumu aizskartas mazo pašvaldību tiesības, dodot viņiem tik īsu termiņu, jo pretējā gadījumā, ja es nesaņemšu šo paskaidrojumu, es aicinu atturēties pret šādu te priekšlikumu.
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Jā, šis mēneša laiks ir noteicis tikai tajā gadījumā, ka pašvaldība nevar griezties satversmes tiesā, ja viņa neizpilda 45. Pantā noteikto, tātad, ja pašvaldības doma nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, doma savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Ja viņa to nedara, tikai tad iedarbojas šis te priešlikums no Zanāla kunga papilnāt 49. Pantu. Bet, ja juridiski Čepāns kundze uzskatās nesamērīgi, mēs uz trešo lasījumu labprāt sagaidītu viņas priešlikumu un ar to strādāt.
Paldies, vai nepieciešams balsojums? Deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministra Zalānu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret nav atturas 41, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 22, Holokuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Deputāta Lindner priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Valērijam Bukvālovam.
Cienījami kolēģiem, demokrātijas attīstības process pašvaldības prasa, lai iedzīvotājiem tiktu sniegtas daudz plašākas iespējas piedalīties lēmumu sagatavošanā un pieņemšanā. Lai to panāktu, pašvaldības tika izveidotas komisijas, kuru sastāvā ietilps profesionāļi, kas ir speciālisti dažados saimnieciskajās, sociālajās un kultūras jautājumos. Pieņemto lēmumu sekmīgums daudzajāda ziņa ir atkarīgs no iespējas izskatīt alternatīvas viedokļus. Pirmam kārtam runa ir par viedokļiem, kurus pauž opozīcijas pārstāvji. Atgadināšu, ka pašvaldību komisiju sastāvā var būt iekļauti ne tikai deputāti, bet arī pilsētas vai reģiona pārstāvji, profesionāli savā nozarē. Daudzas pašvaldības šādu komisiju sastāvā ir profesionāli, kuri pārstāv valdošas koalīcijas. Opozīcijas pārstāvji netiek iekļauti komisijas sastāvā. Šāda pieeja nav nekas cits, kā demokrātijas ierobežošana un tiesību izskatīt un apspriest alternatīvus risinājumus, tajos vai citos profesionālos jautājumus ierobežošanā. Pirmam kārtam runa ir par to, lai pašvaldību komisiju sastāvā tiktu iekļauti to opozīcijas sabiedrīsku organizāciju pārstāvji, kas aizstāv denacionalizēto namu iedzīvotāju, kreditņēmēju, maznodrošināto un nacionālo kultūru biedrību intereses. PCTVL frakcija piedāvā grozījumu pašvaldību likuma, kas pieprasa, lai pašvaldību komisija proporcionāli tiktu pārstāvēti to partiju pārstāvji, kas kļuva par vietēju pašvaldību deputātiem. Mēs uzskatām, ka attīstība notiek tikai tad, kad pieņemot profesionālos lēmumus, tiek izskatītas alternatīvas iespējas. Pat labam virknē pašvaldību tiek pieņemti lēmumi, kas ir izdevīgi valdošajai koalīcijai, bet nebūt nav izdevīgi šā reģiona iedzīvotājiem. Aicinu atbalstīt mūsu grozījumu.
Paldies, debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisija uzskatīja, ka patreiz spēka esošā formula ļauj arī strādāt opozīcijas pārstāvjiem, pie tam katra pašvaldība arī lēma, kā veidot šīs komisijas. Mēs uzskatījām, ja mēs pieļaujam to, ka katrā komisijā varbūt ir opozīcijas pārstāvis, neņemot vērā šo iebalsoto pārstāvu skaitu un proporciju, tas nozīmē, ka principā sajūka un nav nekāda jēga ar iebalsoto deputātu skaitam. Līdz ar to mēs paliekam pie tā, ka esošā situācija ļauj pašvaldībām gan pildīt funkcijas, gan arī normāli strādāt, veidojot komisijas, ja uzskata pašvaldības opozīcijas pārstāv vai sabiedrisko organizāciju pārstāv nepieciešama vairākuma atsevišķi, viņi to arī pie šobrīd pastāvošās situācijas var pilnībā darīt, līdz ar to mēs komisijā neatbalstījām plīnera kunga 23. Priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāta Jakova Plinera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 19 pret 60, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
27. Plenāra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 25.
Deputāti piekrīt.
Komisijas priekšlikums 25 ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Atbalstīts arī juridiskā biroja 26. Priekšlikums.
Deputāti atbalstam.
Saskaņas CND frakcijas 27. Priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Deputāti Šķester kunga 28. Priekšlikums arī daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Un komisijas 29. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskais birojas 30. Priekšlikumā guva komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Buzājākuma 31. Priekšlikums neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamās damas un kundē, mans priekšlikums attiecas uz pareizes notikuma 22. Punkta redakcijā. Norma prasa no valdības līdz 2009. Gada 1. Decembrim izstrādāt un nesniegt Saimai likumprojektu par pašvaldību referendumam. Kopš likuma noteikta laika pagāja jau gandrīz 4 mēneši, bet Saima tā arī nereizi nebija likumprojektu redzējis. Jau ar kādu faktu vien būtu pilnīgi pietiekami, lai likvidētu reģionālas attīstības un pašvaldību lietu ministru, bet tas darbinieks palaistu stāvēt rindai valsts nodarbinātības agentūrai. Казалина кунга войну Микстинаха обстакля. Деритуат замят. Каликум проекту сака истрадат я увесмас перм спецпадсмит гадам. Кадвиня вадата министрия ката давил небе экзистеха. Бет ир ари обстакляс. Каспасти преназалина кунга война. Уздавам с министру кабинетом. Tik atdots 2008. Gada 17. jūlijā, tā nepat dienā, kad Saima noraidēja PCTVL pilni bija izstrādāta likumprojektu par pašvaldību referendumam. Tātad ministram atlika vienīgi paņemt gatavu tekstu, izsvetrot PCTVL deputātu parakstos un to vietu parakstītas pašam. Bet ministri nebūt nav vieglu ceļu meklētāja. Tada labi izstrādāta likumprojekta vietā valsts sekretāru sanaksmē tikai iesniegts haltūras savarstījums, kas tārē iestrīga ministru kabineta sienās. Faktiski referenduma vieta tika piedāvāts rīkot iedzīvotāju aptaujā, kuras rīkošana jau tā pārēc spēka esahais līkums. Šis aptaujas rezultāti nekada veida neietekmēja aptaujā uzstādītā tēmā, un tos vienīgi ņema vērā pašvaldību deputātā. Damas un kundē, likumprojekta autorē pat hada pseida referendumā, kuram piemēt sabiedrības viedokļa noskaidrošanas rakstārs, atteicas dot nepilsoņam tiesības piedalītās. Tas nozīmē, ka pēc likumprojekta autoru iecerām pat par šo cilvēku viedokļa nevienam nebūtu jāizrada nekā interesa. Atliek vien aizliek ņemt vērā nepilsoņa viedokļa rīkojot socioloģiskas aptaujas. Tādēļ mana priekšlikuma arī paredzēs frāze, kas precizē uzdevumu valdībai. Paredzot hē likumprojekta, ka pašvaldība referenduma rezultāti ir saistu hē, un tiesības piedalītas referendumai ir visiem attiecīgas pašvaldībās pilngadīgam ritmspējīgam atdzīvotājam, kuru es arī piedāvāju atbalstēt. Jūsu ēverībai, piemēram, tāda pilsēta, kas sēdē, ir 40% nepilsēnē. Ja jaunajā likuma par pašvaldību referendumam tiks noteikts aizlīgums piedalītas tajam nepilsoņam, tad pasaulē jūs to gan nespēsat izskaidrot. Tieši ar to ir skaidrojama 15 gadu ilga novilcināšanas ar likuma par referendumam izstrādē. Likuma bedgais liktenās skaidra lēsonē, ka nevar vienus padarīt par vierdām, nepadarot par tiem arī visus pārējās. Šis piemērs viennozīmīgi liecinē, ka tautas partijas, kas tika pieķertas sabotāga aizuhena no valdības ir visu tālu pozitīva paradībai. Demhēļ, es nevaru neņemt vērā kāda santehnika viedokļa, kur izņemdams nederīgu sudainu detaļu no toaletas poda dziļam, bija skumīgi secinājās, ka ir jāmaina visa sistēma. Šobrīd es sistēmu nepiedāvāju mainīt, un tikai piedāvāju mazliet priecizēt Saimas uzdevumu ministru kabinetam. Aicinu manu priekšlikumu atbalstāt.
Paldies, debates slēdz. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, komisija skatot šo deputātu Bazājā priekšlikumu piekrītā, ka tiešām valdība nav izpildījusi pārējais noteikumos ierakstīto un līdz pagājušā, pat līdz 2008. Gada 1. Novembrim nav iesniegusi Saimā likuma projektu par pašvaldību referendumiem, taču nevar piekrist Buzājo kunga priešlikumam un to neatbalstīja, jo Buzājo kungs norāda termiņu, kas faktiski ir jau pagājis. Viņš norāda 2010. Gada 1. Martu un tādēļ komisija piedāvā 2010. Gada 1. Jūlija, kas ir savukārt fiksējis 32. Komisijas priešlikumā, līdz ar to komisija aicina Buzājo kungu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. Deputāta Vladimira Buzājeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 62 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 32. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Atbalstīts arī 33. Saskaņas CND frakcijas priešlikums.
Deputāti piekrīt.
Un 34. Juridiskā biroja priešlikums.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 1. Aprīli.
Citu priekšlikumu nav priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 1. Aprīlis.
Paldies. Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā 1. Lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Sarmīte Ķikuste.
Cienījamie kolēģi, 2007. Gada 17. Jūlijā Saima, balsojot par likumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likums, deva uzdevumu ministru kabinetam līdz 2009. Gada 1. Maijam izstrādāt šā likuma grozījumus par politisko organizāciju partiju daļēju finansēšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Likuma mērķis ir nodrošināt partiju finansiālās darbības atklātumu un likumību. Šobrīd partijas Latvijā tiek finansētas no privātu personu, finanšu un mantiskajiem līdzekļiem, kas rada partiju finansiālu atkarību no privātu personu ziedojumiem. Minētā likumprojekta mērķis ir samazināt partiju atkarību no ziedotājiem un to interešu vēlākas realizēšanas riska, mazināt partiju nelikumīgu finansēšanu, kā arī paaugstināt partiju administratīvo kapacitāti. Paredzētais likumā valsts finansējums dot iespēju partijām sekt pašus nepieciešamākos partiju ikdienas izdevumus, kā piemēram atalgojumu darbiniekiem, partijas biroja uzturēšanas izmaksas, izdevumus par valsts uzlikto pienākumu pildīšanu, piemēram attiecībā uz grāmatvedības prasībām. Valsts pārvaldes komisijas savā sēdē ir izskatījusi minēto likumprojektu un lūdz Saeimas deputātus atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 55, pret 10, atturas 4. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. marts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vens Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1651. Pirmais – ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto politisko partiju organizācijas saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18, pret 53, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 57, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 7. saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 58, priekšlikums nav atbalstīts.
8. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
14. finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 14. finanšu ministra priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. finanšu ministra Eināra Repšas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 13, atturas 4, priekšlikums ir atbalstīts.
15. juridiskajā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskajā birojā priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
Un 17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts. Un šeit ir iekļaut arī priekšlikumu numur 26 un 27.
Deputāti piekrīt.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un arī iekļaut priekšlikumu numur 26 un 27.
Deputāti piekrīt.
20. finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
21. Repšas priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
Un 22. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. finanšu ministra Repšas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
Un 24. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
26. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18 un 19.
Deputāti piekrīt.
27. ekonomikas ministra Kampara priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumās numur 18 un 19.
Deputāti piekrīt.
28. finanšu ministra Repšas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
29. finanšu ministra Repšas atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Un 30. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt, bet tiešām ir pienācis laiks pārtraukumam, tātad likumprojektu turpinam izskatīt pēc pārtraukuma, un šobrīd es lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu, lūdzu deputātiem reģistrēties.
Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Baibai Rivžai.
Cienīmē kolēģi mandātu komisijas sarkanā zālē. Tūlīt.
Paldies, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm 106. Auditorijā.
Paldies, vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circenai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Mentam Armandam Krauklim.
Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas sēde pēc minūtēm 4 komisijas telpā.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Zaķim.
Augsti godājumie Latvijas un Gruzijas parlamentu sadarbības grupas deputāti. Lūdzu uz ļoti īsu sapulcīti tepat blakus mazajā zālē. Mums ir aicinājums no Gruzijas parlamenta palīdzēt, piedalīties, novērot viņa pašvaldības vēlēšanas. Mums vajag izdomāt procedūru, kā mēs deleģēsim savus kandidātus.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram, deputātam Andrijam Klimiņķevam.
Liels paldies. Augstagoda deputāti, nav reģistrējušas. Andris Bērziņš, LPPLC, Gundars Daudze, Juris Dobilis, Jānis Eglītis, Uldis Ivars Grāva, Oskar Kastēns, Ivans Klimiņķev, Visvaldis Lācis, paldies redzēju, Sergejs Mīrskis, Vineta Mužnēts, Leopolds Ozliņš, Vaira Paigle, Jānis Trāzdiņš, Inesa Štesere, Aigars Štokembērs un Jānis Urbanovičs. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.